Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy korteji Kiyevda avariyaga uchradi. Bu haqda davlat rahbari matbuot kotibi Sergey Nikiforov Facebookda ma'lum qildi. Kiyevda yengil avtomashina Ukraina prezidenti va hamrohlik qiluvchi mashinalar bilan to'qnashib ketdi. Prezident shifokor ko'rigidan o'tdi, jiddiy jarohatlar aniqlanmadi, deb yozadi u. Nikiforovning so'zlariga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazadi. Matbuot kotibi boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Zelenskiy bir kun avval Xarkov viloyati Izyum shahridan Kiyevga qaytib kelayotgan bo'lgan. Zelenskiyning korteji 2019 yil iyul oyida ham avtohalokatga uchragan edi. O'shanda u Zaporojye viloyatida bolalarni olib ketayotgan bir nechta avtobuslar bilan to'qnashib ketgan. Kortejdan faqat mikroavtobus shikastlangan. Hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmagan. Zelenskiy kortejda bo'lmagan, u samolyotda Kiyevga jo'nab ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.